Արթուր Կոնան Դոյլ Սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1985 թվականին։ Կարմրահերների միությունը, թարգմանիչ Հրաչյան։ Այդ անցյալ տարվա աշնանն էր։ Շերլոք Հոլմսի մոտ նստել էր ինչ-որ տարեց ջենտլմեն, խիստ մարմնեղ, շիկակարմիր մազերով։ Ես ուզում էի ներս մտնել, բայց տեսնելով, որ երկուսն էլ տարված են խոսակցությամբ, շտապեցի հեռանալ։ Սակայն Հոլմսը ինձ քաշտվեց սենյակ ու դուռը ծածկեց ետևիցս։ «Դուք իսկ ժամանակին եք եկել, թանկագին Ուոթսոն», ասաց նա սիրալիր տոնով։ «Վախեցա խանգարեմ ձեզ, ինձ թվաց, թե դուք զբաղված եք»։ «Այո, զբաղված եմ ու նույնիսկ շատ. Ավելի լավ չէ սպասեմ հարևան սենյակում»։ «Ոչ, ոչ»։ «Միստր Ուիլսոն», դիմեց նա հաստլիկին։ «Այս ջենտլմենը շատ անգամներ է բարեկամական օգնություն ցույց տվել ինձ իմ ամենահաջող հետազոտություններում. Չեմ կասկածում, որ և ձեր գործում, ևս նա խիստ օգտակար կլինի ինձ»։ Հաստլիկը մի փոքր բարձրացավ աթոռից ու գլխով արեց։ Նրա փոքրիկ ճարպակալած աչքերը հետաքրքրությամբ զննում էին ինձ։ «Նստեցեք այստեղ, բազմոցին», ասաց Հոլմսը։ Նա ինքը նստեց բազկաթոռին և, ինչպես միշտ մտազբաղ րոպեներին, զույգ ձեռքի մատների ծայրերը միացրեց իրար։ «Թանկագին Ուոթսոն», ասաց Հոլմսը, «ես գիտեմ, որ դու բաժանում եք իմ սերը դեպի այն ամենը, ինչը արտասովոր է, ինչը խախտում է մեր առօրյա կյանքի մի օրինակությունը. եթե դուք անսովոր դեպքեր չսիրեիք, այդպիսի երանդով գրիչեիք առնի իմ համեստ արկածները. ըստ որում, խղճով ասած, ձեր որոշ պատմվածքները մի փոքր գունազարդված են պատկերում իմ գործունեությունը»։ «Բայց ախր ձեր արկածները միշտ էլ այնքան հետաքրքիր են թվացել ինձ», առարկեցի ես։ «Դեռ երեք էր, կարծեմ, ասում էի ձեզ, որ ամենահամարձակ երևակայությունն անգամ ի վիճակի չէ պատկերացնել այն արտասովոր ու տարօրինակ դեպքերը, որոնք պատահում են կյանքում»։ «Իսկ ես պատասխանեցի, որ թույլ եմ տալիս կասկածելու ձեր կարծիքի ճշտությանը»։ «Բայց եվ այնպես, դոկտոր, ստիպած պիտի լինեք խոստովանել, որ ես իրավացի եմ, այլապես զարմանալի փաստերի այնպիսի մի հեղեղ կթափեմ ձեր գլխին, որ հարկադրված կհամաձայնեք ինձ հետ»։ Ահա թե կուզ այն պատմությունը, որ հենց նոր պատմեց միստր Ջեյբես Ուիլսոնը։ Այնտեղի ունեցել մի անգամ այն հասարակ ու առօրյա իրադրության մեջ, մինչդեռ ինձ թվում է, թե ողջ կյանքիս ընթացքում դրանից ավելի հիանալի պատմություն չեմ լսել»։ «Միստր Ուիլսոն, բարի եղեք կրկնել ձեր պատմությունը»։ «Ես այդ խնդրում եմ ոչ միայն նրա համար, որ իմ բարեկամ միստր Ուոթսոնը լսի պատմության սկիզբը, այլև որպեսզի ես ինքս հնարավորին չափ ավելի լավ ծանոթանամ ամենաչնչին մանրամասներին»։ «Սովորաբար հենց որ սկսում են որևէ դեպք պատմել, հիշողությանս մեջ բազմաթիվ նման դեպքեր են արթնանում, բայց այս անգամ ստիպված եմ խոստովանել, որ երբևէ նման բան չեմ լսել»։ Հաստլիկ այցելուն որոշ հպարտությամբ կուրծքը դուրս ցցեց, վերարկուի ծոցագրպանից դուրս քաշեց մի կեղտոտ ճմրթված թերթ ու բաց արեց ծնկներին։ Մինչդեռ նա վիզը դուրս գցած աչքերն ագահությամբ կհացեր հայտարարությունների սյունակների վրա, ես ուշադիր զննեցի նրան ու փորձեցի Շերլոք Հոլմսին ընդօրինակելով հագուստից ու արտաքինից որոշել, թե ինչ մարդ է նա։ Դժբախտաբար իմ դիտումները համարյա ոչ մի արդյունք չտվին։ Իսկույն կարելի էր նկատել, որ մեր այցելուն ամենասովորական մանր խանութպան է, ինքնաբավական, բութ ու դանդաղաշարժ։ Նրա տաբատը գորշ էր, վանդակավոր ու տոպրակի պես կախեր ընկած։ Ոչ անգամ մաքուր սև սերթուկի կոճակներն արձակ էին, իսկ մուգ ժիլետի վրա փայլում էր պղնձե ոսկեպատ ու խոշոր մի շղթա, որից իբրև բրիլոկ կախված էր միջից ծակ ինչ-որ մետաղի քառանկյուն մի կտոր։ Աթոռին ընկած էին նրա մաշված ցիլինդրը և գունաթափ գորշ վերարկուն, թավշա ծալծլված օձիքով։ Մի խոսքով, որքան էլ զննեցի այդ մարդուն, ոչ մի ուշագրավ բան չնկատեցի, բացի բոցագույն շիկակարմիր մազերից, պարզ էր, որ նա խիստ շփոթված է ինչ-որ տհաճ դեպքից։ Իմ զբաղմունքը չվրիպեց Շերլոք Հոլմսի խորաթափանց հայացքից։ «Անշուշտ, ամեն մեկին պարզ է», ասաց նա ժպտալով, «որ մեր հյուրը մի ժամանակ զբաղվել է ֆիզիկական աշխատանքով, բռնոթի է քաշում, ֆրանկմասոն է, եղել է Չինաստանում և վերջին ամիսների ընթացքում շատ է գրել. Բացի այս ակնբախ փաստերից ես ուրիշ բան գուշակել չեմ կարող»։ Միստր Ջեյբես Ուիլսոնը վերթրա բազկաթոռից և առանց ցուցամատը թերթից հեռացնելու աչքերը չռեց բարեկամիս վրա։ «Միստր Հոլմս, այդ բոլորն ինչպես իմացաք»,» հարցրեց նա։ Օրինակ, ինչ գիտեք, որ ես զբաղվել եմ ֆիզիկական աշխատանքով, ախր ճիշտ որ ես իմ կարիերան սկսել եմ իբրև Նավի Հյուսը։ Իմ թանկագին սեր, ձեր ձեռքերը պատմեցին ինձ։ Ձեր աջ ձեռքը մեծ է ձախից։ Դուք աշխատել եք այդ ձեռքով, դրա համար էլ աջ ձեռքի մկաններն ավելի խոշոր են։ Հապա բռնոթի քաշելը, ֆրանկմասոնությունը։ Ֆրանկմասոնության մասին դժվար չէ գլխի ընկնել, քանի որ դուք հակառակ ձեր ընկերության խիստ կանոնադրության կրում եք աղեղի ու շրջակցի պատկերով կոճակ։ Ահ, այդպես, ես այդ մոռացել էի, բայց ոչ գլխի ընկակ, որ ես շատ եմ գրել։ Ուրիշ ինչի մասին կարող է վկայել ձեր պսպղացող աջ թևքը և թևքի մահուդը, որ ձախ արմունկի մոտ տրորվել է փայլելու աստիճան։ Իսկ Չինաստանը… Միայն Չինաստանում կարող են գտել այն ձկնիկը, որ երևում է ձեր աջ նախադաստակին։ Ես ուսումնասիրել եմ կտումները, նույնիսկ գիտական հոդվածներ եմ գրել դրանց մասին։ Ձկան թեփը քնքուշ վարդագույն ներկելու սովորությունը հատուկ է միայն Չինաստանում։ Տեսնելով ձեր ժամացույցի շղթայի չինական դրամը, ես վերջնականապես համոզվեցի, որ դուք եղել եք Չինաստանում։ Միստր Ջեյբես Ուլսոնը բարձրաձայն քչքջաց։ «Այ թե ինչ», ասաց նա, «սկզբում ես կարծեցի, թե աստված գիտե ինչ դժվար է գուշակել, բայց պարզվում է, որ շատ հասարակ բան է»։ «Ուոթսոն», ասաց Հոլմսը, «սկսում եմ մտածել, որ սխալ գործեցի բացատրելով, թե ինչպես հանգեցի իմ եզրակացություններին. ինչպես հայտնի է, omne ignotum pro magnifico, եւ իմ համեստ փառքին կործանում է սպասում, եթե այսպես անկեղծ լինեմ»։ «Միստր Ուիլսոն, հայտարարությունը գտա՞ք»։ «Գտա», պատասխանեց նա, հաստ կարմիր մատը պահելով թերթի սյունակի կենտրոնում։ «Հրես, ամեն ինչ հենց սրանից էլ սկսվեց. ինքներդ կարդացեք, սըր»։ «Ես վերցրի թերթն ու կարդացի»։ «Կարմրահերների միություն. ի կատարումն հանգուցյալ Հեզեկիա Հոպկինսի կտակի, բացված է միության անդամի նոր ազատ տեղ. առաջարկվում է աշխատավարձ, շաբաթական 4 ֆունտ ստերլինգ զուտ անվանական ծառայության դիմաց. 21 տարեկանից ոչ փոքր ամեն մի կարմրահեր, որ ունի առողջ դատողություն ու զգաստ հիշողություն, կարող է պիտանի լինել այդ աշխատանքի համար. դիմել անձամբ Դունկան Ռոսսին, 2 օրը ժամը 11-ին, միության գրասենյակ, Fleet Street, Pops Court»։ «Սատանան տանի, այս ինչ է նշանակում»՝ բացականչեցի ես, երկու անգամ կարդալով արտասովոր հայտարարությունը։ Հոմսը անձայն ծիծաղեց ու մի տեսակ ամբողջ մարմնով կուչ եկավ բազկաթոռի մեջ, իսկ դա պարզ նշան է, որ նա մեծ բավականություն է զգում։ «Այնքան էլ աննշան հայտարարություն չէ, հը, ինչ կասեք»՝ հարցրեց նա։ «Դե, միստր Ուիլսոն, շարունակեցեք ձեր պատմությունը. պատմեցեք ձեր և ձեր տան մասին, այն մասին, թե այդ հայտարարությունն ինչ դեր խաղաց ձեր կյանքում. իսկ դուք, դոկտոր, խնդրում եմ գրեք, թե ինչ թերթ է այդ և ամսի քանիսինն է»։ «Առավոտյան քրոնիկոն, 27 ապրիլի 1890 թվական, ուղիղ 2 ամիս առաջ»։ «Շատ լավ, շարունակեցեք, միստր Ուիլսոն»։ «Ինչպես արդեն ասացի, միստր Շերլոք Հոլմս», խոսք շարունակեց Ջեյբես Ուիլսոնը ճակատը սրբելով, «Սիթիի մոտերքում, Սեքս Կոբուրսկսվերի վրա, ես մի փոքրիկ փոխարուգ անձարկ ունեմ. իմ գործերը առաջ էլ մի բանի նման չէին, իսկ վերջին 2 տարիները եկամուտս այնքան էր լինում, որ հազիվ էի մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնում. մի ժամանակ 2 օգնական էի պահում, բայց հիմա միայն 1-ն է. նրան վճարելն էլ ինձ համար դժվար կլիներ, բայց նա համաձայնեց կես ռոճիկով աշխատել, որպեսզի հնարավորություն ունենա ուսումնասիրելու իմ գործը»։ «Ինչ այդ պատրաստական պատանու անունը»՝ հարցրեց Շերլոք Հոլմսը։ «Նրա անունը Վինսենտ Սպոլդինգ է, և ամենևին էլ պատանի չէ. դժվար է ասել, թե նա քանի տարեկան է. հազիվ թե կարողանայի նրանից ավելի ճարտար օգնական ճարել. ես շատ լավ գիտեմ, որ նա կարող էր լիովին յոլա գնալ առանց ինձ ու 2 անգամ ավելի շատ վաստակել, բայց քանի որ նա գոհ է, ես ինչու պիտի նրա գլուխն այնպիսի մտքեր մտցնեմ, որոնք վնաս հասցնեն իմ շահերին»։ «Իսկապես, որ ինչու, տեսնում եմ, որ ձեր բախտը լավ բերել է. դուք ունեք մի օգնական, որին վճարում եք ավելի քիչ, քան նույնպիսի աշխատանքի համար ուրիշները վճարում են. մեր ժամանակներում այնքան էլ հաճախ չեմ պատահում այդպիսի անշահախնդիր ծառայողներ»։ «Հո, իմ օգնականը պակասություններ էլ ունի», ասաց միստր Ուիլսոնը։ «Ես դեռ երբեք չեմ պատահել մի մարդու, որն այդպես տարվեր լուսանկարչությամբ. աշխատանքի ժամին չրթացնում է ապարատը, հետո ծլկում է նկուղ, ոնց որ ճագարն իր բույնը, թիթեղիկները երևակելու. նրա գլխավոր պակասությունն այդ է, մնացած բաներում լավ աշխատող է»։ Հուսով եմ, որ նա հիմա էլ է ծառայում ձեզ մոտ։ Այո, սըր, նա է մեկ էլ 14 տարեկան մի աղջիկ, որը բանման է պատրաստում մեզ համար ու սենյակը հավաքում, ուրիշ մարդ չկա, ես մենակ եմ, առանց երեխաների։ Մենք երեքով սուսիկ փուսիկ ապրում ենք մեզ համար, սըր, օջախի կրակը վառ պահում ու վճարում ըստ հաշիվների, ահա մեր ողջ ծառայությունը։ Այդ հայտարարությունը մեզ հունից հանեց, շարունակեց միստր Ուիլսոնը։ Այսօր լրացավ 8 շաբաթ այն օրից, երբ Սպոլդինգը ներս ընկավ գրասենյակ այդ թերթը ձեռքին ու ասաց. «Միստր Ուիլսոն, ես կուզեի, որ Աստված ինձ շիկակարմիր ստեղծած լիներ»։ «Ինչու»՝ հարցրի ես։ «Այ տեսեք», ասաց նա, «Կարմրահերների միությունում նոր ազատ տեղ է բացվել. Ով այդ տեղն զբաղեցնի, վատ եկամուտ չի ունենա. Այնտեղ հավանորեն շատ ավելի տեղեր կան, քան թեկնածուներ. Կտակակատարները գլուխ են ճարթում, չիմանալով, թե փողերն ինչ անեն. Եթե իմ մազերն ընդունակ լինեին իրենց գույնը փոխելու, ես անպայման կօգտվեի այդ շահավետ տեղից»։ «Այդ ինչ կարմրահերների միություն է», հարցրի ես։ «Բանն այն է, միստր Հոլմս, որ ես մեծ տնկալ եմ, և քանի որ հարկ չի լինում վազվզել գործի ետևից, այլ գործ ինքն է գալից ինձ մոտ, երբեմն ես ամբողջ շաբաթներով ոտքս տնից դուրս չեմ դնում. Ահա ինչու շատ քիչ գիտեմ, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, և միշտ ուրախ եմ նորություններ լսելու»։ «Միթե երբեք չեք լսել կարմրահերների միության մասին», հարցրեց Սպոլդինգը աչքերել այն չռելով։ «Երբեք»։ «Այդ ինչ շատ է զարմացնում, որովհետև դուք այն մարդկանցից մեկն եք, ովքեր իրավունք ունեն գրավելու այդ ազատ տեղը»։ «Իսկ դա շատ եկամուտ կարող է բերել», հարցրի ես։ «Տարեկան 200 ֆունտ ստերլինգից ոչ ավելի, բայց աշխատանքը չնչին է և այնպիսին, որ չի խանգարում ուզածդ գործով զբաղվելու»։ «Հասկանալի է, որ ականջներս սրեցի, քանի որ վերջին ժամանակներս իմ ձեռնարկությունը շատ չնչին եկամուտ էր բերում, և տարեկան ավելորդ 200 ֆունտը խիստ տեղին կլիներ»։ «Պատմեցեք այն բոլորը, ինչ գիտեք այդ միության մասին», ասացի ես։ «Ինչպես ինքներդ էլ տեսնում եք», պատասխանեց Սպոլդինգը, ցույց տալով հայտարարությունը։ «Կարմրահերների միությունում ազատ տեղ կա, ահա և հասցեն, ուր կարող եք դիմել տեղեկանքի համար, եթե ուզում եք մանրամասնություններ իմանալ»։ «Որքան հայտնի է ինձ, այդ միությունը հիմնադրել է ամերիկացի միլիոնատեր Հեզեկիա Հոպկինսը, որը խելառի մեկն էր. Նա ինքն էլ թունդ շիկակարմիր մազեր ուներ և համակրում էր աշխարհի բոլոր կարմրահերներին. Մերնելիս նա մի հսկայական գումար է թողել իր կտակակատարներին, ցանկություն հայտնելով գործածել այն վառ շիկակարմիր մազեր ունեցող մարդկանց վիճակը թեթևացնելու համար։ «Ինձ ասել են, որ այդ բախտավորներին սքանչելի աշխատավարձ են վճարում, համարյա ոչ մի աշխատանք չպահանջելով նրանցից»։ «Բայց ախր կարմրահերները միլիոնավորներ են», ասացի ես, «և ամենևեկը կուզենա գրավել այդ ազատ տեղը»։ «Այնքան էլ շատ չեմ, որքան ձեզ թվում է», պատասխանեց նա։ «Ինչպես տեսնում եք, հայտարարությունն ուղված է միայն լոնդոնցիներին, ըստ որում միայն մեծերին. այդ ամերիկացին ծնվել է Լոնդոնում, այստեղ է անցկացրել իր պատանեկությունը և կամեցել է բարերարություն անել իր հարազատ քաղաքին. Բացի դրանից, որքան լսել եմ, այն անձինք, որոնց մազերը բաց շիկակարմիր են կամ մուգ շիկակարմիր, իզուր կդիմեն միությանը. Այնտեղ պահանջվում են վառ, շլացուցիչ, կրակաշիկակարմիր մազերով մարդիկ»։ «Միստր Ուիլսոն, եթե ուզում եք օգտվել այս առաջարկից, բավական է միայն հասնեք միության գրասենյակ, բայց իմաստունի արդյոք, որ դուք մի քանի 100 ֆունտ ստերլինգի համար կտրվեք ձեր հիմնական զբաղմունքից»։ «Ինչպես ինքներդ էլ բարեհաճում եք տեսնել, ջենտլմեններ, ես խիստ գունեղ, հարուստ երանգի վառ շիկակարմիր մազեր ունեմ, և ինձ թվում էր, որ եթե բանը հասներ կարմրահերների միության, ես հավանորեն շանսեր կունենայի գրավել ազատվող տեղը»։ «Վինսենտ Սպոլդինգը, իբրև այդ գործում ամեն ինչից տեղյակ, կարող էր մեծ օգուտ տալ ինձ, ուստի կարգադրեցի նրան ամբողջ օրը փակել փեղկերը և ուղեկցել ինձ մինչև միության շենքը»։ Նա շատ ուրախացավ, որ այսօր չի աշխատելու, և մենք գրասենյակը փակելով քայլերս ուղղեցինք դեպի հայտարարության մեջ նշված հասցեն։ «Միստր Հոլմս, ես մի այնպիսի տեսարան տեսա, որի նման այլևս երբեք չի վիճակվի տեսնել. Հյուսիսից, հարավից, արևելքից ու արևմուտքից հայտարարության հետքերով դեպի Սիտի էին մղվում բոլոր այն մարդիկ, որոնց մազերը թեկուզ մի փոքր շիկակարմիր երանգ ունեին. Ամբողջ Ֆլիթ Սթրիթը լցված էր կարմրահերներով, իսկ Պոպս Կորտը նման էր նարնջավաճառի սայլակի. երբեք մտքովս չէր անցել, որ Անգլիայում այդքան կարմրահերներ կան. Այստեղ կային շիկակարմիր գույնի բոլոր երանգները, հարթագույն, կիտրոնագույն, աղյուսագույն, իսլանդական սետտերի գույնի, լեղիի և կավի երանգի, բայց ինչպես Սպոլդինգն էր ասում, իսկական կենթանի վառ հրեղեն գույնի գլուխներ քիչ կային այդտեղ»։ Այնուամենայնիվ, տեսնելով մի այդպիսի ամբող, ես հուսահատվեցի։ Սպոլդինգն իրեն չկորցրեց։ Չգիտեմ, թե այդ ինչպես հաջողվեց նրան, բայց նա հրհրում ու առաջ էր խցկվում այնպիսի եռանդով, որ ինձ անցկացրեց բազմության միջով, և մենք շուտով հայտնվեցինք գրասենյակի աստիճանների վրա։ Աստիճաններով շարժվում էր մարդկային կրկնակի մի հոսանք, ոմանք բարձրանում էին լի հաճելի հույսերով, մյուսները իջնում էին արդեն հուսախապ։ Մենք խցկվում էինք առաջ և շուտով գրասենյակում էինք։ «Անչափ հետաքրքիր պատմություն է», ասաց Հոլմսը, երբ այցելուն լռեց, որպեսի հիշողությունը թարմացնի բռնոթի քաշելով։ «Խնդրեմ, շարունակեցեք». Գրասենյակում ոչինչ չկար, բացի մի զույգ փայտե աթոռներից ու սոճու հասարակ սեղանից, որի մոտ նստել էր ինձանից էլ կարմրահեր մի մարդուկ։ Նա յուրաքանչյուր թեկնածուի հետ մի քանի խոսքեր փոխանակում, երբ նրանք մոտենում էին սեղանին, և ամեն մեկի մեջ մի որևէ պակասություն գտնում էր։ Երևում է, այդ ազատ տեղը գրավելն այնքան էլ հեշտ չէր, բայց երբ մենք էլ մեր հերթին սեղանին մոտեցանք, փոքրիկ մարդուկն ինձ դիմավորեց շատ ավելի սիրալիր, քան մնացած թեկնածուներին։ Հազիվ էինք ներս մտել, և նա փակեց դուռը, որպեսզի զրուցի մեզ հետ առանց կողմնակի մարդկանց։ «Սա միստր Ջեյբեզ Ուիլսոնն է», ասացի մոգնականը։ «Նա կուզեներ գրավել ազատ տեղը ձեր միությունում»։ «Եվ նա լիովին արժանի է դրան», պատասխանեց մարդուկը։ «Վաղուց ես այսպիսի հիանալի մազեր չէի տեսել»։ Նա մի քայլ ետ գնաց, գլուխը թեքեց կողքի և այնքան երկար նայեց մազերիս, որ ես անհարմար զգացի։ Հետո առաջ նետվեց, հափշտակեց ձեռքս և ջերմորեն շնորհավորեց ինձ։ «Իմ կողմից անարդարացի կլիներ դանդաղելը», ասաց նա։ «Սակայն հուսով եմ կներեք ինձ, եթե որոշ նախազգուշական միջոցների դիմեմ»։ Նա երկու ձեռքով ճանկեց մազերս և այնպես ձիգ տվեց, որ ես ցավից գոռացի։ «Ձեր աչքերում արցունքներ եմ տեսնում», ասաց նա մազերս թողնելով։ «Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է»։ «Ներեցեք, բայց մենք ստիպված ենք զգույշ լինել, որովհետև երկու անգամ խաբել են մեզ կեղծամիօգնությամբ և մի անգամ ներքի. Ես կարող էի պատմել ձեզ այնպիսի անազնիվ արարքների մասին, որոնք զզվանք կառաջացնեին ձեր մեջ դեպի մարդիկ»։ Նա մոտեցավ լուսամուտին և կոկորդով մեկ բղավեց, որ թափուր տեղն զբաղված է։ Ներքևից լսվեց հիասթափության հառաչանք, բազմությունը ցրվեց տարբեր ուղություններով և շուտով ողջ այդ թաղում ոչ մի կարմրահեր մարդ չմնաց, բացի ինձանից և այն մարդուց, որն ինձ վարձում էր։ «Իմ անունը միստր Դունկան Ռոսս է», ասաց նա։ «Ես էլ եմ թոշակ ստանում այն ֆոնդից, որ թողել է մեզ մեր մեծահոգի բարերարը»։ «Միստր Ուիլսոն, դուք ամուսնացած եք, ընտանիք ունեք»։ Ես պատասխանեցի, որ կինս մահացել է, նրա դեմքին երևաց վշտի արտահայտություն։ «Աստված իմ», մռայլ ասաց նա, «ախր դա շատ լուրջ արգելակ է, որքան ցավալի է, որ դուք ամուսնացած չեք. Ֆոնդը ստեղծվել է շիկակարմիների բազմացման ու տարածման և ոչ թե միայն նրանց կյանքը ապահովելու համար. ինչ դժբախտություն, որ դուք ամուրի եք»։ Այդ խոսքերը լսելով իմ դեմքը ձգվեց, միստր Հոլմս, որովհետև սկսեցի վախենալ, թե ինձ չեն վերցնի, բայց մի քիչ մտածելուց հետո նա ասաց, որ ամեն ինչ յոլա կգնա։ «Բոլոր մյուսների համար մենք կանոններից չենք նահանջի, բայց այսպիսի մազեր ունեցող մարդուն կարելի է ընդառաջել. Դուք երբ կարող էիք անցնել ձեր նոր պարտականությունների կատարմանը»։ «Դա մի քիչ դժվար է, քանի որ ես զբաղված եմ ուրիշ ձեռնարկության մեջ», ասացի ես։ «Մի անհանգստացեք դրա համար, միստր Ուիլսոն», ասաց Վինսենտ Սպոլդինգը։ «Այդ աշխատանքից ես առանց ձեզ էլ գլուխ կհանեմ»։ «Որ ժամերին եմ զբաղված լինելու», հարցրի ես։ 10-ից մինչև 2-ը»։ «Քանի որ փոխադու գանձարկղներում գլխավոր աշխատանքը կատարվում է երեկոները, միստր Հոլմս, հատկապես հինգշաբթի և ուրբաթ օրերը, ռոճիկի նախորյակին որոշեցի, որ վատ չի լինի առավոտյան ժամերին մի բան վաստակել, մանավանդ որ իմ օգնականը հուսալի մարդ է և եթե հարկավոր լինի, կարող է լիովին փոխարինել ինձ»։ «Այդ ժամերն ինձ հարմար են», ասացի ես։ «Իսկ ինչքան աշխատավարձ եք վճարում»։ «Շաբաթական 4 ֆունտ»։ «Իսկ ինչ աշխատանք է»։ «Զուտ անվանական»։ «Ինչն եք անվանում զուտ անվանական աշխատանք»։ «Աշխատանքի համար նախատեսված ողջ ժամանակամիջոցում դուք պետք է գտնվեք մեր գրասենյակում կամ ծայրահեղ դեպքում այն շենքում, ուր տեղավորված է մեր գրասենյակը. Եթե թեկուզ մեկ անգամ աշխատանքի ժամին հեռանաք այստեղից, ընդմիշտ կկորցնեք ձեր տեղը»։ Կատակողն առանձնապես պնդում է այս կետի ճշգրիտ կատարման վրա։ «Կհամարվի, որ դուք մեր պահանջները չկատարեցիք, եթե աշխատանքի ժամերին թեկուզ մեկ անգամ հեռանաք գրասենյակից»։ Եթե խոսքը վերաբերում է օրվա մեջ ընդամենը 4 ժամին, իհարկե, իմ մտքով իսկ չի անցնի գրասենյակից հեռանալ, ասացի ես։ Ի նկատի ունեցեք, կրկնեց միստր Դունկան Ռոսսը, որ հետո ոչ մի ներողություն հաշվի չեն կառնի, ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի գործ չի կարող ծառայել իբրև արդարացում։ Դուք պետք է գտնվեք գրասենյակում, այլապես կկորցնեք ձեր աշխատանքը։ Իսկ աշխատանքը ո՞րն է։ Դուք պետք է արտագրեք բրիտանական հանրագիտարանը։ Առաջին հատորն այս պահարանումն է։ Թանակ, գրիչ ու թուղթ ինքները ձեռք կբերեք, իսկ մենք կտրամադրենք միայն աթոռ ու սեղան։ Կարող եք վաղն աշխատանքի անցնել։ Իհարկե, պատասխանեցի ես։ Այդ դեպքում ցտեսություն, միստր Ջեյբես Ուիլսոն, թույլ տվեք մեկ անգամ ևս շնորհավորել ձեզ, որ հաջողվեց այսպիսի լավ պաշտոն ստանալ։ Նա գլխով արավ ինձ։ Ես դուրս եկա սենյակից և օգնականիս հետ գնացի տուն, ուրախանալով իմ անսովոր հաջողության համար։ Ամբողջ օրը մտածում էի այդ դեպքի մասին և երեկոյան մի փոքր տրամադրությունս ընկավ։ Մտքովս անցա, որ այդ բոլորը պարզապես սրիկայություն է, չնայած ոչ մի կերպ չէր հաջողվում գուշակել, թե ինչ նպատակ կարող է ունենալ այդ խաղը։ Անհավանական էր թվում, որ գոյություն ունի այդպիսի կտակ և որ մարդիկ համաձայն են այդքան մեծ գումարներ վճարել բրիտանական հանրագիտարանի արտագրման համար։ Վինսենտ Սպոլդինգ ամենայն եռանդով աշխատում էր սրտապնդել ինձ, բայց պարկելով քնելու ես հաստատ որոշեցի հրաժարվել այդ գործից։ Սակայն առավոտյան մտքովս անցա, որ հարկավոր է գոնե համենայն դեպս մի անգամ գնալ այնտեղ։ Մեկ պեննի թանակ գնեցի և վերցնելով փետուրե գրիչ ու 7 թերթ մեծ թուղթ, քայլերս ուղղեցի դեպի Պոպս Կորտ։ Ի զարմանս իմ այնտեղ ամեն ինչ կարգին էր։ Շատ ուրախացա։ Սեղան արդեն պատրաստ էր իմ աշխատանքի համար, և միստր Դունկան Ռոստն սպասում էր ինձ։ Նա պատվիրեց սկսել ատարից և դուրս գնաց, բայց ժամանակ առ ժամանակ վերադառնում էր գրասենյակ, որ տեսնի, աշխատում եմ, թե ոչ։ Ժամը 2-ին նա հրաժեշտ տվեց ինձ, գովեց, որ կարողացել է այդքան շատ արտագրել, և գրասենյակի դուրը փակեց իմ հետևից։ Այդպես անցնում էր օրն օրին, միստր Հոլմս։ Շաբաթորն իմ տերը 4 ոսկի սովրեն դրեց իմ առաջ սեղանի վրա մի շաբաթվա վարձը։ Այդպես անցավ նաև երկրորդ շաբաթը, երրորդը։ Ամեն առավոտ ուղիղ ժամը 10-ին ես գնում էի այնտեղ և ճիշտ 2-ին հեռանում։ Կամաց-կամաց միստր Դունկան Ռոսն սկսեց գրասենյակ մտնել միայն առավոտները, իսկ հետո բոլորովին դադարեց այցելել։ Բայց եւ այնպես հասկանալի է, որ ես սիրտ չէի անում նույնիսկ մի րոպեով դուրս գալ սենյակից, որովհետև համոզված չէի, թե նա չի գա և չէի ուզում այդպիսի շահավետ պաշտոնը ռիսկի ենթարկել։ Անցավ 8 շաբաթ։ Ես արտագրեցի Աբբայի, արխիտեկտուրայի, ատտիկայի վերաբերյալ հոդվածները և հուսով էի շուտով անցնել բտարին, մեծ քանակությամբ թուղթ էի գնում և արդեն գրածներս հազիվ էին տեղավորվում դարակի վրա, բայց հանկարծ ամեն ինչ վերջացավ։ Վերջացավ? Այո, սր, այսօր առավոտյան, ժամը 10-ին, ինչպես միշտ, գնացի աշխատանքի, բայց դուռը կողպեքով փակված էր, իսկ դրան վրա մեխով ամրացված էր ստվարաթղթի մի պատառ, ահա այն, ինքներդ կարդացեք։ Նա մեկնեց մեզ ծոցատետրի թերթիկի մեծության մի ստվարաթուղթ, որի վրա գրված էր. «Կարմրահերների միությունը ծրված է 9 հոկտեմբերի 1890 թվական»։ Ես և Շերլոք Հոմսը երկար դիտում ենք այդ կարճ գրությունը և Ջեյբես Ուիլսոնի ընկճված դեմքը։ Վերջապես դեպքի ծիծաղելի կողմը մեր աչքից ծածկեց ողջ մնացյալը, մենք քրքջացինք, չկարողանալով զսպել մեզ։ «Ես այստեղ ոչ մի ծիծաղելի բան չեմ տեսնում», բացականչեց մեր այցելուն, վերթրջելով ասկաթորից ու կարմրելով մինչև իր հրեղեն մազերի արմատները։ «Եթե դուք օգնելու փոխարեն պատրաստվում եք ծիծաղել ինձ վրա, ես կդիմեմ մի ուրիշի օգնության»։ «Ոչ, ոչ», բացականչեց Հոլմսը, նորից նստեցնելով նրան բասկաթորին։ «Ձեր գործը ես ոչ մի պայմանով ձեռքից բաց չեմ թողնի»։ Նա տարածիորեն թարմացնում է հոգիս իր նորությամբ, բայց եւ այնպես ներեցեք ինձ, դրանում ինչ-որ զվարճալի բան կա, իսկ ինչ արեցիք այս գրությունը դրան վրա գտնելով։ «Ես ցնցված էի, սր, չգիտեի, թե ինչ անեմ»։ Գնացի հարևան գրասենյակները, բայց ոչ ոք ոչինչ չգիտեր։ Վերջապես գնացի տանտիրոջ մոտ, որն ապրում էր ներքևի հարկում և հարցրի, թե արդյոք չի կարող ասել, ինչ է պատահել կարմրահերների միությանը։ Նա պատասխանեց, թե երբեք չի լսել այդպիսի կազմակերպության մասին։ Այն ժամանակ ես հարցրի, թե ով է միստր Դունկան Ռոսսը։ Նա պատասխանեց, որ առաջին անգամ է լսում այդ անունը։ Ես խոսում եմ այն ջենտլմենի մասին, որը վարձել էր ձեր համար 4 բնակարանը, ասացի ես։ Շիկակարմիր ջենտլմենի։ Այո, նրա անունը Ուիլյամ Մորիս է, նա իրավաբան է, շենքը վարձել էր ժամանակավորապես, որովհետև իր մշտական գրասենյակը վերանորոգման էր ենթարկվում, նա 3 մեկնեց։ Որտեղ կարելի է գտնել նրան։ Իր մշտական գրասենյակում նա թողել է իր հասցեն, ահա, King Edward Street 17, St. Paul տաճարի մոտ։ Ես գնացի այդ հասցեով, Mr. Holmes, բայց պարզվեց, որ այնտեղ արհեստական ոտքերի արհեստանոց է։ Այդ արհեստանոցում ոչ ոք երբևէ չէր լսել, ոչ Mr. William Morris-ի, ոչ էլ Mr. Duncan Ross-ի մասին։ «Դրանից հետո ինչ արեցիք», հարցրեց Holmes-ը։ «Վերադարձա տուն, 6 Coburg Square-ի վրա և խորհուրդ արեցի օգնականից հետ, որը ոչնչով չկարողացավ օգնել ինձ. Նա ասաց, որ պետք է սպասել հավանորեն որևէ բան կհաղորդեն փոստով, բայց դա ինձ չի գոհացնում, Mr. Holmes. Այդպիսի հիանալի տեղը ես չեմ ուզում առանց կռվի զիջել, և քանի որ լսել էի, որ դուք խորհուրդներ եք տալիս խեղճ մարդկանց, որոնք դժվարին դրության մեջ են ընկել, ես էլ որոշեցի գալ ուղիղ ձեզ մոտ»։ «Եվ ճիշտ եք վարվել», ասաց Holmes-ը։ «Ձեր դեպքը հիանալի դեպք է, և ես երջանիկ եմ, որ հնարավորություն ունեմ դրանով զբաղվելու. Լսելով ձեզ, ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ այդ գործը շատ ավելի լուրջ է, քան երևում է առաջին հայացքից»։ «Այն էլ ինչպես լուրջ», ասաց Mr. Jabez Wilson-ը, «ես զրկվեցի շապատական 4 ֆունտից»։ «Եթե խոսելու լինենք անձամբ ձեր մասին», ասաց Holmes-ը, «ապա հազիվ թե դուք գանգատվելու պատճառ ունենաք այդ արտասովոր միությունից. Ընդհակառակը, որքան ես հասկանում եմ, նրա շնորհիվ դուք մի 30 ֆունտով ավելի հարստացաք, չխոսելով արդեն, որ խորը գիտելիքներ ձեռք բերեցիք ատարով սկսվող առարկաների մասին, այնպես որ ըստ էության դուք ոչինչ չեք կորցրել»։ «Չեմ վիճում, սըր, այդ այդպես է, բայց ես կուզենայի գտնել նրանց, իմանալ, թե ովքեր են նրանք, և ինչու այդպիսի խաղ խաղացին իմ գլխին, եթե միայն դա խաղ էր»։ «Այդ օին բազությունը բավական թանկ նստեց նրանց վրա, դրա համար նրանք վճարեցին 32 ֆունտ ստերլինգ»։ «Մենք կփորձենք այդ բոլորը պարզել, բայց թույլ տվեք նախ մի քանի հարց տալ ձեզ, Mr. Wilson. Վաղուց է ծառայում ձեզ մոտ այդ օգնականը, նա որ հայտարարությունը ձեզ ցույց տվեց»։ «Այն ժամանակ նա ինձ մոտ էր ծառայում արդեն մոտ մի ամիս»։ «Դուք նրան որտեղ գտաք»։ «Նա ներկայացավ թերթում տված իմ հայտարարությամբ»։ «Միայն նա արձագանքեց ձեր հայտարարությանը»։ «Ոչ, արձագանքեցին մոտ 10 մարդ»։ «Ինչու դուք հատկապես նրան ընտրեցիք»։ «Որովհետև նա ջիր էր ու էժան»։ «Ձեզ հրապուրեց նրան կես ռոճիկ վճարելու հնարավորությունը»։ «Այո»։ «Ինչ տեսք ունի նա այդ Վինսենտ Սպոլդինգը»։ «Պստլիկ, ամրակազմ, խիստ շարժուն, երեսին ոչ մի մաս չունի, չնայած 30-ին մոտ է արդեն, ճակատին մի սպիտակ խալկա, որ առաջացել է թթվուտի այրումից»։ Holmes-ը ուղղվեց տեղում, նա շատ հուզված էր։ «Այդպես էլ գիտեի», ասաց նա, «իսկ դուք նրա ականջներին գինդի անցքեր չեք նկատել»։ «Նկատել եմ, սըր»։ «Նա բացատրեց, որ երբ ինքը դեռ փոքր է եղել, ինչ-որ գնչուի ծակել է նրա ականջները»։ «Հմ»,» մրմրաց Holmes-ը, և խոր մտքերի մեջ թաղված ետ ընկավ բազկաթոռի թիկնակին։ «Նա մինչև հիմա ձեզ մոտ է»։ «Այո, սըր, ես քիչ առաջ տեսա նրան»։ «Երբ դուք տանը չէիք լինում, նա լավ էր գլուխանում ձեր գործերից»։ «Չեմ կարող գանգատվել, սըր, ասենք առավոտներն իմ փոխատու գանձարկղում համարյա անելիք չի լինում»։ «Բավական է, Mr. Wilson, մեկ կամ 2 օր հետո ես կհայտնեմ ձեզ, թե ինչ եմ մտածում այդ դեպքի մասին»։ «Այսօր շաբաթ է, հուսով եմ, որ 2 շաբթի օրը մենք արդեն ամեն ինչ կիմանանք»։ «Դե, Watson, ինչ եք մտածում այս ամենի մասին»,» հարցեց Holmes-ը, երբ մեր այցելուն արդեն գնացել էր։ «Ոչինչ էլ չեմ մտածում», անկեղծորեն պատասխանեցի ես։ «Այդ գործ ինձ թվում է բոլորովին խորհրդավոր մի բան»։ «Ընդհանուր կանոնն այս է», ասաց Holmes-ը, «դեպքը որքան տարօրինակ է, այնքան քիչ խորհրդավորություն է պահանջում իր մեջ»։ «Ամենից դժվարը հենց սովորական, անգույն հանցագործությունները մերկացնելն է, ինչպես որ բազմության մեջ ամենադժվարը սովորական դիմագծերով մարդուն գտնելն է. Բայց այս դեպքը պետք է որքան կարելի է շուտ վերջացնել»։ «Ինչ եք մտադիր անել»։ «Ծխել»,» պատասխանեց նա։ «Այս խնդիրը ուղիղ 3 ծխամորճի համար է, և ես խնդրում եմ ձեզ մի 10 րոպե չխոսել ինձ հետ»։ Նա քուչ եկավ բազկաթորի մեջ, նիհարց ընկները բարձրացնելով դեպի բազայի քիթը և երկար նստած մնաց այդ դիրքով, աչքերը փակ, առաջ տնկած կավե սև ծխամորճը, որը նման էր ինչ-որ տարօրինակ թրջնի կտուցի։ Ես կարծեցի, թե նա քնեց, և ինքս էլ արդեն սկսում էին ընջել, երբ հանկարծ Հոլմսը վեր թռավ տեղից մի այնպիսի մարդու տեսքով, որը հաստատ որոշում է կայացրել, և ծխամորճը դրեց բուխարիկի վրա։ «Այսօր Սարասատ են նվագում է Սենտ Ջեյմս Հոլլում», ասաց նա, «ի՞նչ եք մտածում այդ մասին, Ուոթսոն, ձեր հիվանդները մի քանի ժամով կարող են յոլա գնալ առանց ձեզ»։ «Ես այսօր ազատ եմ, իմ պրակտիկան այնքան էլ շատ ժամանակ չի խլում ինձանից»։ «Այդ դեպքում դրեք ձեր գլխարկը, գնանք, ամենից առաջ ես ուզում եմ Սիթիում լինել, ճամփին որևէ տեղ մի բան կուտենք»։ Մետրոյով գնացինք մինչև Օլդերսթեդ, այնտեղից քայլեցինք մինչև Սեքս Կոբուրսկ Սքվեր, ուր տեղի էին ունեցել այն բոլոր իրադարձությունները, որոնց մասին առավոտյան պատմել էին մեզ։ Սեքս Կոբուրսկ Սքվերը մի փոքրի քնկոտ հրապարակ է, արիստոկրատական Երևանի ողորմելի ջանքերով։ Չորս շարք աղյուսե երկհարկանի կեղտոտ տներ իրենց լուսամուտներով նայում են մի պստլիկ մոլախոտերով ծածկված այգու, ուր մի քանի թոշնած դափնե թփեր ծանր պայքարի էին մտել մրով հագեցած օդի հետ։ Երեք ոսկեզոծ գնդեր և անկյունում կախված կինամոնագույն մի ցուցանակ Ջեյ Բես Ուիլսոն մակագրությամբ ցույց էին տալիս, որ այստեղ է գտնվում մեր շիկակարմիր այցելուի ձեռնարկությունը։ Շերլոք Հոլմսը կանգ առավ դռան մոտ, կիսապակ կոպերի տակից նրա վրա հառելով փայլուն աչքերը, հետո նա դանդաղակայլ անցավ փողոցով, վերադարձավ անկյուն, ուշադիր զննելով շենքերը։ Փոխատու գանձարկղի առաջ նա մի երեք անգամ ձեռնափայտով ուժգին հարվածեց սալարկին, ապա մոտեցավ դռանն ու ծեծեց։ Դուրն անմիջապես լայնորեն բացեց արագաշարժ, մաքուր ածիլված մի երիտասարդ և մեզ ներս հրավիրեց։ «Շնորհակալություն», ասաց Հոլմսը, «ես ուզում էի միայն հարցնել, թե այստեղից ինչպես գնալ Ստրենդ»։ «Երրորդ դարձումը դեպի աջ, չորրորդը դեպի ձախ», վարկենապես պատասխանեց միստր Ուիլսոնի օգնականը և դուրը շրխկոցով փակեց։ «Ճարպիկն է», նկատեց Հոլմսը, «երբ ենք նորից քայլում ենք փողոցով. Կարծում եմ, որ նա ճարպկության տեսակետից չորրորդ տեղն է գրավում Լոնդոնում, իսկ քաջության տեսակետից թերևս նույնիսկ երրորդը. Ես նրա մասին որոշ բաներ գիտեմ»։ «Ինչպես երևում է», ասացի ես, «միստր Ուիլսոնի օգնականը փոքր դեռ չի խաղում այդ կարմրահերների միությունում. համոզված եմ, որ դուք ճանապարհը հարցրիք միայն նրա համար, որպեսզի տեսնեք նրան»։ «Ոչ թե նրան, ապա ինչը»։ «Նրա ծնկները»։ «Եվ ինչ տեսակ»։ «Այն, ինչ սպասում էի»։ «Իսկ ինչու էիք թակում սալարկը»։ «Սիրելի դոկտոր, այժմ դիտելու ժամանակ է, ոչ թե խոսակցության. Մենք հետախույզներ ենք հակառակորդի ճամբարում. Մեզ հաջողվեց որոշ բան իմանալ Սեքս Կոբուրսկ Սքվերի մասին. Հիմա հետախուզենք այն փողոցները, որոնք հարում են նրան մյուս կողմից»։ «Մենք շուռ եկանք փողոցի անկյունը. տարբերությունը Սեքս Կոբուրսկ Սքվերի և մեր տեսածի միջև նույնքան մեծ էր, որքան մեծ է նկարի և նրա հակառակ երեսի միջև եղած տարբերությունը. Այդտեղով անցնում էր քաղաքի գլխավոր զարկերակներից մեկը, որը Սիթին միացնում է հյուսիսի ու արևմուտքի հետ. Այդ մեծ փողոցն ամբողջովին լցված էր աջ ու ձախ խոսող կարգերի հեղեղով, իսկ մայթերի վրա սևին էին տալիս հետյոտների պարսերը. Նայելով հիանալի խանութների ու շքեղ գրասենյակների շարքերին, դժվար էր պատկերացնել, որ այդ նույն տների ետևում գտնվում է այնպիսի մի աղքատիկ ամայի հրապարակ»։ «Թույլ տվեք մի լավ դիտեմ», ասաց Հոլմսը, կանգ առնելով անկյունում և իրար ետևից ուշադիր զննելով տները։ «Ուզում եմ շենքերի հերթականությունը հիշել. Լոնդոնի ուսումնասիրում նիմ գիրքն է. ամենից առաջ Մորտիմերի ծխախոտի խանութն է, հետո թերթի կիոսկը, հետո քաղաքային և մերձքաղաքային բանկի կոբուրգի բաժամունքը, այնուհետև բուսակերների ռեստորանը, ապա Մակ Ֆերլենի ծածկակարգերի դեպոն. Հետո արդեն գալիս է ուրիշ թաղամաս»։  «Դե, դոկտոր, մեր աշխատանքը ավարտված է. Հիմա կարող ենք մի քիչ զվարճանալ, բուտերբրոդ, մի բաժակ սուրճ և ապա դեպի ջութակների աշխարը, ուր ամեն ինչ քաղցրություն է, գրգանք ու հարմոնիա, ուր չկան շիկակարմիր այցելուներ, որոնք վրդովում են մեզ դժվարին հանելուկներով»։ Իմ բարեկամը կրկոտությամբ հրապուրվում էր երաժշտությամբ։ Նա ոչ միայն շատ ընդունակ կատարող էր, այլև երևելի կոմպոզիտոր։ Ամբողջ երեկոն նա նստեց բասկաթորին, լիովին երջանիկ, երաժշտության տակտի հետ թեթևակի շարժելով երկար ու բարակ մատները։ Նրա մեղմորեն ժպտացող դեմքը, խոնավ, մշուշված աչքերը ոչնչով չէին հիշեցնում Հոլմս խուզարկուին, խորամանկ դաժան Հոլմսին, բանդիտներին հետապնդողին։ Նրա զարմանալի բնավորությունը բաղկացած էր երկու տարերքից։ Հաճախ մտածում էի, որ նրա իր ճշգրտությամբ ապշեցնող խորաթափանցությունը ծնվել է այդ մարդու բնավորության հիմնական գիծը կազմող պոետական մտախոհության դեմ վարած պայքարում։ Նա շարունակ լիակատար թուլությունից անցնում էր արտասովոր էներգիայի։ Ինձ լավ հայտնի էր, թե նա ինչպիսի անհոգ հանգստությամբ երեկոներն անձնատուր էր լինում իր իմպրովիզացիաներին ու նոտաներին։ Բայց հանկարծ որսորդական գիրքը համակում էր նրան, իրեն հատուկ մտածողության փայլուն ուժը աճում, հասնում էր ներհայեցողության աստիճանին, և նրանք, ովքեր ծանոթ չէին նրա մեթոդին, սկսում էին մտածել, որ մարդ չի կանգնած իրենց առաջ, այլ ինչ-որ գերբնական արարած։ Հետևելով նրան Սենտ Ջեյմս Հոլլում և տեսնելով, թե նրա հոգին ինչպիսի լիությամբ է տրվում երաժշտության, ես զգում էի, որ վատ է լինելու այն մարդու բանը, որին նա ուզում է որսալ։ «Դոկտոր, դուք իհարկե ուզում եք տուն գնալ», ասաց նա համերգը վերջացնելուց հետո։ «Հասկանալի է, տուն. Իսկ ես դեռ մի գործ ունեմ, որ ինձանից կխլի 3-4 ժամ. Կոբուր կսվերի այդ դեպքը շատ լուրջ բան է. Իսկապես»։ «Այնտեղ ոչռագործություն է պատրաստվում. Ես բոլոր հիմքերն ունեմ մտածելու, որ դեռ կարող ենք կանխել այն. Բայց ամեն ինչ բարթանում է նրանով, որ այսօր շաբաթ է. Երեկոյան ես կարող եմ ձեր օգնության կարիքն զգալ»։ «Որ ժամին»։ «Ժամը 10-ին, ոչ շուտ. Ուղիղ 10-ին կլինեմ Baker Street-ում»։ «Շատ լավ. Ի նկատի ունեցեք, դոկտոր, որ գործը վտանգավոր է լինելու. Ձեր զինվորական ատրճանակը վերցրեք հետներդ»։ Նա ձեռքով արավ ինձ, արագ շուռ եկավ և իսկույն անհետացավ բազմության մեջ։ Ես ինձ ուրիշներից հիմար չեմ համարում, բայց ամեն անգամ Շերլոք Հոմսի հետ գործ ունենալիս սեփական բթամտության գիտակցությունը տանջում է ինձ։ «Ահա, ես էլ լսեցի նույնը, ինչ նա, տեսա նույնը, ինչ նա»։ Սակայն դատելով նրա խոսքերից, նա գիտե ու հասկանում է ոչ միայն այն, ինչ պատահել է, այլև այն, ինչ պատահելու է։ Իսկ ինձ այդ ամբողջ գործը պատկերանում է իբրև անհասկանալի անհեթեթություն։ Տուն վերադառնալիս նորից հիշեցի և բրիտանական հանրագիտարանի շիկակարմիր արտագրողի ողջ անսովոր պատմությունը, և մեր այցելությունը Սեքս Կոբուրգ Սքվեր, և այն չարագուշակ խոսքերը, որ ասաց ինձ Հոմսը հրաժեշտ տալիս. Ինչ է նշանակում այդ գիշերային էքսպեդիցիան և ինչու համար պետք է ես զինված գնամ, ուր ենք գնալու և ինչ պիտի անենք։ Հոմսը ակնակեց, որ փոխատու գանձարքի տիրոջ անմորուկ օգնականը խիստ վտանգավոր մարդ է, ընդունակ մեծ հանցագործությունների։ Ամեն կերպ աշխատում էի լուծել այդ հանելուկը, բայց ոչինչ դուրս չեկավ։ Որոշեցի սպասել գիշերվան, որը պետք է ամեն բան պարզեր։ 10-ից 4-րդ պակաս դուրս եկա տնից և անցնելով Հայդ Պարկն ու Օքսֆորդ Սթրիթը դուրս եկա Baker Street։ Մուտքի մոտ կանգնած էին երկու քեփ։ Նախասենյակ մտնելով լսեցի ձայների աղմուկ։ Հոլմսի մոտ երկու մարդ կտա, որոնց հետ նա աշխույժ զրույցի էր բռնված։ Մեկին ճանաչում էի, դա Պիտեր Ջոնսն էր, ոստիկանության պաշտոնական գործակալը։ Մյուսը բարձրահասակ, նիհար մռայլ մի մարդ էր, գլխին փայլուն ցիլինդր, հագին ճնշող ամբասիր ֆրակ։ «Ահա և մենք հավաքվեցինք», ասաց Հոլմսը, նավաստիական կուրտկան կոճկելով ու թարեքից վերցնելով ծանրակոտ որսորդական մտրակը։ «Ուոթսոն, դուք կարծեմ ծանոթ եք Սկոտլենդ Յարդի գործակալ միստր Ջոնսին. Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել միստր Մերյուեզերին»։ «Միստր Մերյուեզերը նույնպես մասնակցելու է մեր գիշերային արկածին»։ «Ինչպես տեսնում եք, դոկտոր, մենք միստր Հոմսի հետ նորից միասին ենք որսի դուրս գալիս», ասաց Ջոնսը իր սովորական մեծալուրջ ու ներողամիտ տեսքով։ «Մեր բարեկամը աննման մարդ է, բայց որսի հենց սկզբում գազանին հետապնդելու համար նրան հարկավոր է ծեր քերծեիս օգնությունը»։ «Վախենում եմ ոչ թե գազան սպանենք, այլ բադ», մռայլ տոնով ասաց միստր Մերյուեզերը։ «Սըր, կարող եք լիովին վստահել միստր Հոմսին»,  հովանավորող տոնով խոսեց ոստիկանության գործակալը։ «Նա ունի իր սեփական սիրած մեթոդները, որոնք թույլ եմ տալիս ինձ նկատելու, մի փոքր վերացական են ու ֆանտաստիկ, բայց եւ այնպես հիանալի արդյունքներ են տալիս. պետք է խոստովանել, որ եղել են դեպքեր, երբ նա իրավացի է դուրս եկել, իսկ պաշտոնական ոստիկանությունը սխալվել է»։ «Քանի որ դուք այդպես եք ասում, միստր Ջոնս, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է», ներողամտորեն ասաց անծանոթը, բայց եվ այնպես ցավում եմ, որ այսօր իմ սովորական ռոբերը չեմ խաղալու։ 27 տարվա ընթացքում սա առաջին շաբաթ երեկոն է, որ ես անց եմ կացնելու առանց թղթախաղի։ Այսօրվա խաղում խաղչեքը շատ ավելի խոշոր է լինելու, քան ձեր թղթախաղերում, ասաց Շերլոք Հոլմսը, և ինքը խաղն էլ ավելի հրապուրիչ է։ Միստր Մերյուեզեր, ձեր խաղչեքը հավասար է 30,000 ֆունտ ստերլինգի, իսկ ձեր խաղչեքը, Ջոնս, այն մարդն է, որին վաղուց ի վեր ուզում եք բռնել։ Ջոն Քլեյնը մարդասպան է, գող ու սրիկա, ասաց Ջոնսը, նա դեռ ջահել է, միստր Մերյուեզեր, բայց դա ամենահմուտ գողն է երկրում։ Ոչ ոքի ձեռքերին ես այնպիսի հաճույքով ձեռնաշխտա չէի անցկացնի, ինչպես նրա։ Հիանալի մարդ է այդ պատանի Ջոն Քլեյը, նրա պապը հերցոգ էր, նա ինքը սովորել է Իոթոնում և Օքսֆորդում, նրա ուղեղը նույնքան մարզված է, որքան ձեռքերը։ Չնայած մենք յուրաքանչյուր քայլափոխի հանդիպում ենք նրա հետքերին, բայց նա մինչև հիմա անորսալի է մնացել։ Այս շաբաթվա մեջ նա կողոպտում է որևէ մեկին Շոտլանդիայում, իսկ մյուս շաբաթ արդեն փող է հանգանակում Կորնվալիսում մանկատուն կառուցելու համար։ Ես մի քանի տարի է ինչ հետապնդում եմ նրան, բայց դեռ ոչ մի անգամ իրեն չեմ տեսել։ Այս գիշեր ես բավականությամբ նրան ձեզ կներկայացնեմ։ Ինքս էլ մի երկու անգամ առիթ եմ ունեցել դեմ առնելու միստր Ջոն Քլեյի սխրագործություններին և լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, որ նա ամենահմուտ գողն է երկրում։ Արդեն ժամը 11-ն է, շարժվելու ժամանակը։ Դուք երկուսդ գնացեք առաջին կեբով, իսկ ես և Ուոթսոնը կգանք երկրորդով։ Մեր երկար ուղևորության ընթացքում Շերլոք Հոլմսն այնքան էլ մարդամոտ չէր։ Նա ետ էր ընկել նստաբարձին և սուլում էր այդ օրը համերգում լսած եղանակները։ Մենք անցանք գազով լուսավորված անհամար խառնաշփոթ փողոցների միջով, մինչև որ վերջապես հասանք Farrington Street։ «Հիմա մենք բոլորովին մոտիկ ենք», ասաց բարեկամս։ «Այդ Մերյուեզերը բանկի դիրեկտորն է և անձամբ շահագրգռված ամբողջ գործի մեջ. Ջոնսն էլ պետք կգա, նա պատվական մարդ է, չնայած իր պրոֆեսիայից բան չի հասկանում, սակայն նա ունի մի անժխտելի արժանիք, խիզախ է, ինչպես բուլդոգ, և կարճուն, ինչպես խեցգետին, եթե մեկնումեկին բռնեց իր չանչով, այլևս բաց չի թողնի. Հասանք, ահա և նրանք. Մենք նորից կանգ առանք այն մարդաշատ ու երուն փողոցում, ուր եղել էինք առավոտյան։ Վճարելով կարապաններին և միստր Մերյուեզերին հետևելով, մտանք ինչ-որ նեղ միջանցք և ներս ընկանք կողքի դռնից, որ նա բաց արավ մեզ համար։ Դրան ետևում մի ուրիշ, ավելի կարճ միջանցք կար, որը վերջանում էր ծանր երկաթե դռներով։ Այդ դռները բաց անելով, պտուտակաձև սանդուղքի քարե աստիճաններով ցածիչանք ու մոտեցանք մի նոր, նույնքան ծանրաշարժ դռան։ Միստր Մերյուեզերը կանգ առավ, որպեսի լամպը վարի, և առաջնորդեց մեզ մութ, հողի հոտ արձակող միջանցքով։ Անցնելով մի դուռ ևս, մենք հայտնվեցինք մի ընդարձակ դամբարանում կամ նկուղում, որը լի էր զամբյուղներով ու ծանր արկղերով։ «Վերևից այստեղ թափանցելն այնքան էլ հեշտ չէ», նկատեց Հոլմսը, բարձրացնելով լամպը և առաստաղը զննելով։ «Ներքևից նույնպես», ասաց միստր Մերյուեզերը, ձեռնափայտը թխկացնելով սալերին, որոնցով ծածկված էր հատակը։ «Սատանան տանի, այնպիսի ձայն է արձակում, ասես այնտեղ դատարկություն է», զարմանքով բացականչեց նա։ «Ես պետք է խնդրեմ ձեզ չաղմկել», բարկությամբ ասաց Հոլմսը։ «Ձեր պատճառով մեր ամբողջ էքսպեդիցիան կարող է ձախողվել. Բարի եղեք նստել այդ արկղերից մեկի վրա և չխանգարել»։ Մեծալուրջ միստր Մերյուեզերը վիրավորված տեսքով նստեց մի զամբյուղի վրա, իսկ Հոլմսը չոքեց և սկսեց լամպի ու խոշորացույցի օգնությամբ ուսումնասիրել սալերի միջև եղած ճաքերը։ Մի քանի վայրկյան հետո գոհ իր հետազոտության արդյունքներից նա վերկացավ ու խոշորացույցը դրեց գրպանը։ «Մենք դեռ ամենաքիչը մի ժամ ժամանակ ունենք», նկատեց նա։ «Հազիվ թե նրանք գործի անցնեն նախքան փոխատու գանձարկղի հարգարժան տիրոջ քնելը, իսկ երբ նա քնի, նրանք ոչ մի րոպե չեն կորցնի, որովհետև որքան շուտ ավարտեն աշխատանքը, այնքան շատ ժամանակ կունենան փախուստի համար։ Դոկտոր, մենք գտնվում ենք, ինչպես դուք անկասկած արդեն գլխի եք ընկել, Լոնդոնի ամենահարուստ բանկերից մեկի մառանում. Միստր Մերյուեզերը այդ բանկի վարչության նախագահն է, նա մեզ կբացատրի, թե ինչն է ամենահանդուգն հանցագործներին ստիպում հենց այս ժամին հատուկ ուշադրություն դարձնել այս մառանին։ «Մենք այստեղ պահում ենք մեր ֆրանսիական ոսկին», շշուկով ասաց դիրեկտորը, արդեն ունեցել ենք մի շարք նախազգուշացումներ, որ այն հափշտակելու փորձ է նախապատրաստվում։ Ձեր ֆրանսիական ոսկին։ Այո, մի քանի ամիս առաջ ավելորդ միջոցներ էին հարկավոր մեզ, և մենք ֆրանսիական բանկից պարտք վերցրինք 30,000 Նապոլեոն դոր։ Հետագայում պարզվեց, որ կարիք չունենք այդ փողերը նույնիսկ բացանելու, և նրանք մինչև այժմ մնում են մեր մառանում։ Այն զամբյուղը, որի վրա ես նստած եմ, պարունակում է 2,000 Նապոլեոն դոր, դարձված RCC թղթերի միջև։ Հազվադեպ է պատահում, որ բանկի մեկ բաժանմունքում այնքան ոսկի պահեմ, որքան ներկայումս պահվում է մեզ մոտ, և դա հարկադրում է դիրեկտորին անհանգստանալ։ Նրանք բոլոր հիմքերն ունեն անհանգստանալու, նկատեց Հոլմսը։ Դե պատրաստվելու ժամանակն է, կարծում եմ, որ առաջիկա մի ժամվա ընթացքում ամեն ինչ վերջացած կլինի։ Միստր Մերյուհեյզեր, անհրաժեշտ է այդ լապտերը ծածկել որևէ սև բանով։ Ու նստել մթության մեջ։ Վախենամ, որ այո, ես մի ձերք թուղթ էի վերցրել հետս, որպեսզի դու կարողանաք Ռոբերի ձեր պարտիան խաղալ, քանի որ այստեղ մենք 4 հոգով ենք, բայց տեսնում եմ, որ թշնամու նախապատրաստությունները խիստ հեռու են գնացել, և այստեղ լույս թողնելը վտանգավոր բան կլիներ։ Բացի դրանից մենք պետք է տեղներս փոխենք, նրանք համարձակ մարդիկ են, և չնայած մենք անակնկալ ենք հարձակվելու, այնուամենայնիվ կարող են մեծ վնաս պատճառել, եթե զգույշ չլինենք։ Ես կթաքնվեմ այս զամբյուղի ետևը, իսկ դուք այն մյուսների, երբես լույսը կուղղեմ գողերի վրա, դուք բռնեցեք նրանց, եթե կսկսեն կրակել, Ուոթսոն, առանց տատանվելու կրակ բացեք նրանց վրա։ Ես իմ լցված ատրճանակը դրի տախտակե արկղի կափարիչին, իսկ ինքս թաքնվեցի արկղի ետևում։ Հոմսը փակեց լապտերի դռնակը, մեզ թողնելով անթափանց խավարի մեջ։ Տակացած մետաղի հոտը հիշեցնում էր, որ լամպը հանգցված չէ, և ամեն ակնթարթ լույսը կարող է բռնկվել։ Սպասումից լարված ճղերը ճնշված էին այդ անակնկալ խավարից, նկուղի պաղ խոնավությունից։ Նրանք փախուստի միայն մի ճանապարհ ունեն, ետ, դեպի Սեքս Կոբուրգ Սքվերի վրա գտնվող տունը, շշնջաց Հոմսը։ Հուսով եմ, Ջոնս, դուք արել եք այն, ինչ խնդրել էի։ Տեսուչը և երկու սպա սպասում են նրանց շքամուտքի մոտ։ Ուրեմն բոլոր անցքերը փակել ենք, հիմա մեզ մնում է միայն լռել և սպասել։ Ինչ դանդաղ էր անցնում ժամանակը։ Ըստ էության անցել է ընդամենը 1 ժամ 15 րոպե, բայց ինձ թվում էր, թե գիշերն արդեն վերջացել է և վերևում լուսաբաց է։ Ոտքերս թմրել ու հոգնել էին, որովհետև վախենում էի շարժվել, ջղերս լարվել էին, և հանկարծ ներքևում նկատեցի լույսի մի ցոլք։ Սկզբում դա մի աղոտ կայծ էր, որ լուսավորեց հատակի քարերից մեկը։ Շուտով այդ կայծը վերածվեց դեղին շերտի, հետո հատակի մեջ անաղմուկ մի անցք առաջացավ, և լուսավորված տարածության մեջ տեղում հայտնվեց մի ձեռք, սպիտակ կանացի մի ձեռք, որն ասես փորձում էր շոշափել ինչ-որ առարկա։ Մոտ մի րոպե շարժվող մատներով այդ ձեռքը դուրս էր ցցվել անցքի միջից, հետո նա չքացավ նույնքան անակնկալ, ինչպես որ հայտնվել էր, և նորից ամեն ինչ թաղվեց խավարում, միայն 2 սալերի միջև եղած բարակ ճղկից մի թույլ լույս էր թափանցում։ Սակայն մի վայրկյան հետո լայն սպիտակ սալերից մեկը սուր ճռնչոցով շուռ եկավ, և նրա տեղում բացվեց քառակուսի խոր մի փոս, որտեղից դուրս հորդեց լամպի լույսը։ Փոսից հայտնվեց մաքուր սափրված տղայական մի գլուխ, անծանոթ նուշադիր նայեց 4 կողմը, 2 ձեռքեր հենվեցին բացվածքի եզրերին, փոսից վեր բարձրացան նախուսերը, ապա ամբողջ իրանը, ծունկը հենվեց հատակին։ Քիչ հետո անծանոթն արդեն ողջ հասակով կանգնած էր փոսի եզրին և օգնում էր վեր բարձրացնելու իր ընկերոջը, իրպես փոքրիկ ու ճկուն, գունատ դեմքով, վառ շիկակարմիր գանգուրներով մի մարդու։ «Ամեն ինչ կարքին է», շշնջաց նա, «պարկերն ու դուրը քեզ մոտ են, գրողատանի թրիր, արջի, թրիր, իսկ ես իմ գլուխը կազատեմ»։ Շերլոք Հոմսը բռնեց նրա ուձիքից, երկրորդ գողը ծլկեց անցքի մեջ, Ջոնսը փորձեց բռնել նրան, բայց ինչպես երևում է, անհաջող, ես լսեցի պատրվող շորի ձայնը։ Լույսը փայլ կտաց ատրճանակի փողին, բայց Հոլմսը որսորդական մտրակով շրխկացրեց իր գերուձերքին և ատրճանակը զրնգոցով ընկավ քարե հատակին։ «Իզուր է, Ջոն Քլեյ», ասաց Շերլոք Հոմսը մեղմությամբ, «բռնվեցիք»։ «Տեսնում եմ», միանգամայն հանգիստ պատասխանեց նա, «բայց ընկերոջս հաջողվեց դուրս պրծնել, միայն նրա պիջակի փեշը մնաց ձեր ձեռքում»։ «Դռների ետևում 3 մարդ սպասում են նրան», ասաց Հոմսը։ «Ախ, ահա թե ինչ մաքուր գործ է, շնորհավորում եմ ձեզ»։ Ես էլ ձեզ, կարմրահերների մասին ձեր հնարքը մի անգամայն օրիգինալ էր ու հաջող։ Հիմա դուք կտեսնեք ձեր բարեկամին, ասաց Ջոնսը։ Նա ինձանից էլ արագ է կարողանում ծլկեր անցքերի մեջ, իսկ այժմ ես ձեռնաշխտաներ կանցկացնեմ ձեր ձեռքերին։ Խնդրեմ հեռու տարեք ձեր կեղտոտ ձեռքերը, չդիպեք ինձ, ասաց Մերգերին, երբ ձեռնաշխտաներն արդեն անցկացված էին։ Թերևս ձեզ հայտնի է, որ իմ մեջ արքայական արյուն է հոսում, ուրեմն բարի եղեք ինձ դիմելիս անվանել սր և ասել խնդրում եմ։ Շատ բարի, ասաց Ջոնսը քմծիծաղով, սր, խնդրում եմ բարձրացեք վերև և բարի հաճեցեք նստել կեպ, որը ձերը պայծառափայլությանը կտանի ոստիկանատուն։ Ահա, այդպես ավելի լավ է, հանգիստ ասաց Ջոն Քլեյը։ Վեհապանցորեն գլխով անելով մեզ, նա անխռով հեռացավ խուզարկոյի հսկողությամբ։ «Միստր Հոլմս», ասաց Մերուեյզերը դուրս բերելով մեզ նկուղից, «իսկապես չգիտեմ, թե մեր բանկն ինչպես կարող է շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս ծառայության համար։ Ձեզ հաջողվեց կանխել մեծագույն կողոպուտը»։ «Ես իմ սեփական հաշիվներն ունեի միստր Ջոն Քլեյի հետ», ասաց Հոլմսը։ «Այս հավա գործում իմ ծախքերը մեծ չեն, և ձեր բանկն անշուշտ կհատուցի դրանք, չնայած ըստ էության ես արդեն վարձա տրված եմ նրանով, որ ապրեցի իմ տեսակի մեջ եզակի այս արկածը և լսեցի կարմրահերների միության հիանալի պատմությունը»։ Հասկանում եք, Ուոթսոն, վաղ առավոտյան բացատրում էր ինձ Շերլոք Հոլմսը, երբ մենք նստած էինք Բեյքեր Սթրիթում և մի բաժակ սոդայախառն վիսկի էինք խմում։ Ինձ համար սկզբից ի վեր պարզ էր, որ կարմրահերների միության մասին այդ ֆանտաստիկ հայտարարության և բրիտանական հանրագիտարանն արտագրելու միակ նպատակը կարող էր լինել փոխատու գանձարկղի ոչ այնքան խելոք տիրոջը ամեն օր իր տնից մի քանի ժամով հեռացնելու ցանկությունը։ Նրանց ընտրած միջոցն իհարկե տարօրինակ է, սակայն դրա շնորհիվ նրանք լիովին հասան իրենց նպատակին։ Անկասկած այդ ամբողջ պլանը Քլեյի ներշնչվող մտքին հուշել է իր գործակցի մազերի գույնը։ Շապատական 4 ֆունտը ծառայում էր իբրև խայց Ուիլսոնի համար։ Իսկ ինչ նշանակություն ուներ նրանց համար 4 ֆունտը, երբ հույս ունեին հազարներ ստանալ։ Նրանք հայտարարություն զետեղեցին թերթերում։ Մի սրիկան ժամանակավորապես գրասենյակ վարձեց, մյուսն իր տիրոջը համոզեց գնալ այնտեղ, և երկուսն էլ հնարավորություն ստացան ամեն առավոտ օգտվել նրա բացակայությունից։ Երբերս լսեցի, թե օգնականը գոհանում է կես ռոճիկով, հասկացա, որ նա հիմնավոր պատճառներ ունի դրա համար։ Բայց ինչպես բացարիք նրանց մտադրությունը։ Մեր շիկակարմիր այցելուի ձեռնարկությունը մի չնչին բան է։ Նրա ողջ բնակարանում չկա մի իր, որի համար արժենար այդքան բարդ խաղ սկսել։ Հետևաբար նրանք ի նկատի ունեին բնակարանից դուրս գտնվող ինչ-որ բան։ Ինչ կարող է լինել այդ։ Հիշեցի օգնականի լուսանկարչական մոլությունը, այն, որ նա օգտվում է դրանից, որպեսզի մտնի նկուղ։ Նկուղը ահաչճված թելի մյուս ծայրը։ Ուիլսոնին մանրամասն հարցուփորձ արի այդ հանելուկային օգնականի մասին և հասկացա, որ գործ ունեմ Լոնդոնի ամենասառնարյուն ու հանդուգն ոչրագործներից մեկի հետ։ Նա ինչ-որ բան է անում նկողում, ինչ-որ բարդ բան, քանի որ ամեն օր մի քանի ժամ շարունակ աշխատում է այնտեղ, և այն էլ 2 ամսվա ընթացքում։ Ինչ կարող է անել։ Միայն մի բան՝ ստորերկրյա անցք փորել, որը տանում է դեպի մի որևէ այլ շենք։ Գալով այդ եզրակացության ես վերցրի ձեզ ու գնացի ծանոթանալու այն տեղին, ուր կատարվում էր այդ բոլորը։ Դուք շատ զարմացաք, երբ ձեռնափայտով թրխկացրի սալարկին։ Մինչդեռ ես ուզում էի իմանալ, ստորերկրյա անցքը որ կողմն է ձգվում, ճակատի թե բակի։ Պարզվեց, որ ճակատի կողմը չէ։ Զանգահարեցի, ինչպես և սպասում էի, դուրը բացեց օգնականը։ Ես նրա հետ որոշ ընդհանրումներ ունեցել էի արդեն, բայց մենք երբեք իրար դեմքով չէինք տեսել։ Ասենք, այս անգամ էլ ես նրա դեմքին չնայեցի, ուզում էի տեսնել նրա ծնկները։ Դուք ինքներդ էլ կարող եք նկատել, թե այդ ծնկները որքան կեղտոտ էին, ճմրթված ու տրորված։ Դրանք վկայում էին շատ ու շատ ժամեր ստորերկրյա անցքը փորելու մասին։ Մնում էր միայն պարզել, թե ուր է տանում այդ անցքը։ Ես շուռ եկա փողոցի անկյունը, նկատեցի քաղաքային և մերձ քաղաքային բանկի ցուցանակը և հասկացա, որ խնդիրը լուծված է։ Երբ համերգից հետո դուք տուն գնացիք, ես ուղղվեցի դեպի Սկոտլենդ Յարդ, իսկ այնտեղից բանկի վարչության նախագահի մոտ։ Իսկ ինչպես իմացաք, որ նրանք կփորձեին հատկապես այդ գիշեր կատարել կողոպուտը, հարցրի ես։ Փակելով կարմրահերների միությունը, նրանք դրանով իսկ հասկացնում էին, որ այլևս միստր Ջեյբես Ուիլսոնի բացակայության կարիքը չեն զգում, այլ կերպ ասած, անցքը պատրաստ է։ Պարզ էր, որ նրանք աշխատեին որքան կարելի է շուտ օգտվել դրանից, քանի որ առաջին անցքը կարող էր նկատվել, իսկ երկրորդ ոսկին կարող էր ուրիշ տեղ տեղափոխվել։ Շաբաթ օրը հատկապես հարմար էր, որովհետև դա ավելորդ մի օր էր տրամադրում նրանց փախուստի համար։ Այս բոլոր նկատառումների հիման վրա ես եկա այն եզրակացության, որ կողոպուտի փորձը կկատարվի մոտակա գիշերը։ «Ձեր դատողությունները հիանալի են», բացականչեցի ես անկեղծ հիացմունքով։ «Դուք մի այնպիսի երկար շղթա եք ստեղծել, որի ամեն մի օղակն անթերի է»։ Այս դեպքն ինձ ազատեց ճնշող ձանձրույթից, հորանջելով խոսեց Շերլոք Հոմսը։ «Ավաղ, ես զգում եմ, որ ձանձրույթը նորից սկսում է հաղթահարել ինձ. Իմ ամբողջ կյանքը մեր առօրյա կյանքի տաղտկալի մի օրինակությունից խույս տալու համատարած մի ջանք է. Այն փոքրիկ հանելուկները, որ ես երբեմն լուծում եմ, օգնում են ինձ այդ նպատակին հասնելու»։ «Դուք մարդկային իսկական բարերար եք», ասացի ես։ Հոմսը ուսերը թոթվեց։ «Միգուցե ես իրոք օգուտ եմ տալիս»։ «Մարդը ոչինչ է, գործը ամեն ինչ», ինչպես ասել է Գյուստավ Ֆլոբերը Ժորժ Սանդին գրած նամակում։